Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радия, вие сте с радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. И телефонът, на който може да ни се обаждате, е 032 633 533.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването Семейна закуска ще ви представим с радио темата Уважение и достоинство под грижата на Бог. Скъпи приятели, искам да започна с едно изказване на едно 15-годишно момиче. Това изказване е цитирано във френското издание на списание Гео. Като гледам какво е отношението към жените, наистина не ми се иска да порасна. Думите на това младо момиче разкриват една жестока действителност. В много части на света момичетата и жените са жертва на насилие и дискриминация през целия си живот. Да се спрем на някои факти.
Първо, половата дискриминация. В Азия повечето родители предпочитат да имат синове вместо дъщери. В доклад на ООН за 2011 година е отбелязано, че от населението в тази част на света липсват близо 134 милиона жени заради аборти, детеубийства и липса на грижи.
Образование. По целия свят жените и момичетата представляват 2/3 от онези, които не са посещавали училище или са учили по-малко от 4 години. Сексуалното насилие. Повече от 2 милиарда и 600 милиона жени живеят в страни, в които брачното изнасилване все още не се счита за престъпление.
Има дискриминация и по отношение на здравето. В развиващите се страни приблизително на всеки 2 минути умира една жена поради осложнение по време на бременността или раждането в резултат на липса на основни медицински грижи.
Право на собственост. Въпреки че жени се грижат за повече от половината обработваема площ в света, в много страни те нямат законово право да притежават или да наследяват земя. Защо ли жените са лишени от такива основни човешки права? Някои народи следват религиозни вярвания и обичаи, които подхранват или дори оправдават несправедливото отношение и насилието спрямо жените.
В един френски всекидневник са цитирани думите на индийската юристка Чандра Рами Чопра. Всички религиозни закони имат нещо общо помежду си. Те подкрепят дискриминацията спрямо жените.
Скъпи приятели, вие споделите ли този възглед? Смятате ли, че Бог омаловажава ролята на жените? Отделни библейски текстове, взети изолирани и разглеждайки ги сами за себе си, наистина могат да ни отведат в неправилна насока и да се създаде впечатлението, че жените са едва ли не по-долна категория хора.
Но как наистина библейският Бог гледа на жените в действителност? Въпреки, че за някой това може да бъде чувствителна тема, внимателното и честно изследване на Божието Слово ни помага да намерим отговора. Разбира се, не си правим илюзия, че всички вие, които слушате нашето предаване, ще се съгласите изцяло. Разбира се, това е и ваше право. Ако имате друго становище, ако сте несъгласни с нашите аргументи, пишете ни и ни се обадете. Ние искаме просто да споделяме, а не да налагаме концепции и теми, дори тези, които считаме, че са издържани от библейска гледна точка, и така да стартираме дали наистина Бог е загрижен за жените или пък ги е проклел. Някои се хващат за текста в Битие 3 глава 14 стих.
Тогава Господ каза на змията: понеже си сторила това, проклета да си между всеки вид добитък и между всички полски зверове. По корема си ще се влачиш и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си.
Скъпи приятели, вероятно на някой им се иска жената да е проклета от Бога, но забележете, че под проклятие е не жената, а змията, т.е. дявола. Да, вярно, четейки по-надолу се натъкваме на понятието властва, т.е. че мъжът ще властва над жената. Във всеки случай тук Бог няма предвид, че жената трябва да бъде поробена от мъжа. Той просто предсказва тъжните последствия, които ще постигнат първата семейна двойка поради греха. Жестокото отношение към жените е пряко последствие от грешното естество на хората и в никакъв случай не е в хармония с Божията воля. Дали жената е създадена като по-ниша от мъжа? Ето текста за сътворението на първите хора от Битие 1 глава 27 стих.
И Бог създаде човека по своя образ, по Божия образ го създаде. Мъж и жена ги създаде.
Тук абсолютно се говори за равнопоставеност между мъжа и жената, но да прибавим и още един стих. Втория от Битие 5 глава.
Създаде ги мъж и жена. Благослови ги и ги наименува човек в деня, когато бяха създадени.
Тук се вижда, че човекът е събирателно, състои се от мъж и жена. С една дума, жената е човек, нали? Така, че още от самото начало хората, както мъжете, така и жените, са създадени, за да отразяват Божиите качества. Въпреки, че Адам и Ева имат своите уникални емоционални и физически особености, и двамата получават една обща задача и еднакви права пред своя Създател. Да чуем 28 стих на Битие 1 глава.
И Бог ги благослови. И Бог им каза: плодете се и размножавайте се, напълнете земята и я покорете, бъдете господари на морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.
Скъпи приятели, вероятно ще се съгласите, че мъжът и жената имат взаимно допълващи се роли в текста. Нека за момент да си представим работата на хирурга и анестезиологът. Макар че хирургът извършва същинската операция, дали той е по-важен? Едва ли, животът на пациента зависи от двамата. Бог създаде мъжа и жената взаимно да се допълват, да бъдат едно цяло, а не да се конфронтират нито в семейството, нито в църквата. Ето какво казва Павел в посланието си до Галатяните 3 глава 28 стих.
Няма вече юдей, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, нито женски, защото вие всички сте едно в Христос Исус.
Предвиждайки някои обстоятелства, които ще се случат в бъдеще, Бог мисли върху това как да изгради една защита за жените, особено от онези мъже, които гледат на тях като на личности втора категория. Друг е въпросът, че това е един укор към Създателя, едно съмнение във възможностите на Бог да твори само съвършени същества. По повод Мойсеевия закон, установен през 16 век преди Христа, авторката Лор Ейнар пише следното в своята книга «Библията в женски род». В повечето случаи, в които говори за жената, законът и я защитава. Например, законът нареждал да бъдат проявявани почет и уважение както към бащата, така и към майката. Освен това, той изисква внимателно отношение към бременните жени. Този закон на Бог и конкретните наставления в него предлагат далеч по-добра защита на жените, отколкото законите днес в много части на света.
Сега ще ви представим една извадка, публикувана в интернет, за положението на жените в Афганистан. Разбира се, това го избрах, защото ми се видя много фрапантен случай. Цитирам. Макар едва на 15 години, Сахар Гюл се превърна в нараненото и окървавено лице на правата на жените в Афганистан, пише Associated Press. Непълнолетната младоженка почти напълно изгубила зрението си, а на място на ноктите имат черни рани. Именно в това състояние тя била откарана в болница 7 месеца след уредение и брак. Според афганистански представители от североизточната провинция Баклан, сватовите 6 месеца е държали в мазе, извадили ногтите, измъчвали с нагорещено желязо и чупили пръстите. Всичко това, за да я накара да проституира. Полицията освободила, след като чичо е сигнализирал властите. Ужасяващите кадри, уловени от телевизионните камери миналата седмица, потресоха Афганистан и предизвикаха вълна от възмущение. Президентът Хамид Карзай създаде комисия, която да разследва случая, а здравният му министър посети Сахар Гил в болницата. Полицията арестува сватовете, които отрекоха да се малтретирали. Беше издадена и заповед за арест на съпруга й, който служи в афганистанската армия.
Случаят хвърля светлина върху проблемите и бъдещето на положението на жените 10 години след падането на талибаните. Премахването на насилието над жените е огромно предизвикателство в това патриархално общество, където традиционни практики са браковете между деца, даването на момичета в замяна на уреждане на дългове или за да се заплатят извършени от техни роднини престъпления, както и така наречените убийства за запазване на честа, при които момичета, за които се смята, че са опозорили семействата си, биват убивани от своите роднини.
Свободата на жените е едно от най-видимите и най-значими промени в Афганистан след водената от САЩ военна кампания през 2001 година, която свали от вас режима на талибаните. Освен с подкрепата си за лидерите на Ал-Кайда, талибаните са може би най-известни с жестокото си отношение към жените, дължащо се на строгото тълкуване на ислямските закони. Продължение на 5 години режимът забраняваше на жените да работят и да ходят на училище или дори да напускат дома си без да са придружавани от роднина мъж. Всички жени бяха принуждавани на обществени места да носят бурка, покриваща цялото им тяло, дори и лицето им. Нарушителките публично бяха прибивани с пръчки или екзекутирани. Затова освобождаването на жените от подобни драконовски закони придаде и морално изражение на войната в Афганистан, според някои историци.
Сега, според активисти, страната е станала по-добро място за жените, отколкото преди. Парламента 27% от депутатите са жени до голяма степен заради определената по конституция квота от 68 места в него. Повече от 3 милиона момичета ходят на училище, което се равнява на 40% от учениците в началните училища, сочат данни на Образователното министерство.
Проведено миналата година проучване показа, че броят на починалите при раждане жени е спаднал с 2/3 от 2005 година насам. От 500 на 100 000 раждания. Въпреки това, страната запазва челното си място по този показател.
Има обаче и доказателства, че страданията на жените продължават. Според данни на Организацията на Обединените нации, повече от половината затворнички в Афганистан излежават присъди заради това, че са избягали от съпрузите си. Обвинението често е формулирано като намерение да извърши прелюбодеяние, въпреки че това не е престъпление според законодателството на страната.
А данните на Фонда за развитие на жените на ООН сочат, че половината от всички момичета са принуждавани да се омъжват преди да са навършили 15 години, въпреки че допустимата от закона възраст за това е 16. Организациите на жените притискат президента Хамид Карзай да направи повече, но голяма част от тях признават, че при толкова слаба централна власт, истинската битка ще се води в отделни полицейски управления, съдебни зали и кабинети на прокурори. Не по-малко трудно ще е да бъдат убедени самите афганистанци да променят схващанията си.
Хваля, Боже мой, отец.
Скъпи приятели, вие слушате Семейна закуска, едно предаване на радио Гласът на надеждата. Напомням ви нашия телефон 032-633-533, а може да се свържете с нас и чрез електронната мрежа във Фейсбук. Ние сме Адвентно радио България, изписано на кирилиц. А сега програмата ни продължава с темата «Уважение и достоинство под грижата на Бог». За разлика от много други места по света, жените в древния Израел са се ползвали със значителна свобода. Въпреки че на съпруга била дадена отговорността да бъде глава на семейството, съпругата в много случаи се ползвала с пълното доверие на своя съпруг, а освен това той често и делегирал и изключителни права. Уникален случай за древността е образът на добродетелната жена, описан в книгата Притчи, 31 глава.
Кой може да намери добродетелна жена? Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни. Сърцето на мъжи уповава на нея и няма да му липсва печалба. Тя ще му носи добро, а не зло през всичките дни на живота си. Търси вълна и лен и работи с ръцете си, това, което е угодно. Тя е като от търговските кораби, донася храната си отдалеч. При това става докато е още тъмно и дава храна на дома си и определената работа на слугините си. Разглежда нива и я купува. От плода на ръцете си съди лозе, опасва кръста си с сила и укрепва мишците си. Като сваща, че търговането е полезно, светилникът ти не угасва през нощта. Слага ръцете си на вреденото и държи в ръката си хурката. Отваря ръката си за сиромасите. Да, простира ръцете си към нуждаещите се. Не се бои от снега за дома си, защото всичките и домашни са облечени с двойни дрехи. Прави си завивки от дамаска, облеклото и от висон и морав плат. Мъжът е известен в портите, когато седи между местните старейшини. Тя тече ленено платно и го продава, и доставя пояси на търговците. Сила и достолепие са облеклото й, и тя гледа весело към бъдещето. Отваря устата си с мъдрост и законът на езика е благ. Добре внимава в управлението на дома си и хляб на ленност не яде. Синовете й стават и облажават, и мъжът я хвали, като казва: много дъщери са се държали достойно, но ти надмина всичките. Прелеста е измълива и красотата е лъх, но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена. Дай ти от плода на ръцете й и делата й, нека й хвалят в портите.
Освен това, жените в древния Израил имали свободата да изграждат лични взаимоотношения с Бог. В Библията се говори за Анна, която се моли относно един свой проблем и дава специален обет. Някои жени, като Девора и Олда, например, са използвани от Бог за негови представителки, те били и съдии. Интересен е фактът, че много известни мъже и свещеници търсят съвет от тях.
Що се касае до образованието? Жените били поканени да слушат четенето на закона, което естествено им давало възможност по този начин да се учат. Също така те може и да бъдат обучавани да участват в някои аспекти на поклонението на Бога. Например, някои жени служили при входа на шатъра на събранието, а други участвали в смесен хор.
Много жени притежавали необходимите познания и умения за печеливша търговия, и от текста, който Божидар прочете от книгата Притчи, става ясно, че те разглеждат нива и купуват. Явно това не е изолиран случай, за разлика от обичаите при другите народи по това време, при които само бащата обучава синовете си. Израелтянките също са участвали в обучението на своите синове до съзряването им. Очевидно, жените в древен Израел далеч не са били необразовани. Една от 10-те Божии заповеди гласи:
в Изход 20 глава, 12 стих е записана: почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята, която ти дава Господ, твоя Бог.
И в Притчите на мъдрия цар Соломон четем във връзка с това, че майките са участвали в образованието на синовете си, следното:
сине мой, слушай поуката на баща си и не отхвърли наставленията на майка си.
Скъпи приятели, нека да видим какво е отношението на Исус Христос към жените.
Когато бил на земята, Исус по съвършен начин отразявал мисленето и действията на своя небесен баща. Той казал: «Не върша нищо от себе си, но каквото ме е научил бащата, това говоря. Винаги върша онова, което му е угодно». Йоан 8 глава 28-29 стих. Така че, като разгледаме нагласата и отношението на Исус към жените, ще придобием прозрение за възгледа на Бога за жените и за очакванията му към тях.
Въз основа на сведенията, които се съдържат в Евангелията, много учени описват възгледа на Исус за жените като революционен. В какъв смисъл, ще попитате? И нещо много по-важно. Дали ученията му продължават да оказват освобождаващо влияние върху жените днес?
Отношението на Исус към жените, какво е било? Исус не е гледал на тях като на сексуални обекти. Според някои юдейски религиозни водачи, контактът с представители на противоположния пол можел да доведе единствено до поход. Тъй като на жените било гледано като на източник на изкушение, не им било позволявано да говорят с мъже на обществени места, нито да излизат навън без да носят покривало. Исус от своя страна съветвал мъжете да контролират плътските си желания и да се отнасят към жените с достоинство, а не да ги изолират от обществото.
Също така Исус казва: ако някой се разведе с жена си и служени за друга, върши прелюбодейство спрямо първата. Така той отхвърля разпространеното по това време учение на равините, според което мъжът може да се разведе с жена си по каквато и да било причина. Мисълта за извършването на прелюбодейство спрямо съпругата е била чужда на повечето юдеи. Техните равини учат, че мъжът никога не може да извърши прелюбодейство спрямо жена си и че само жената може да прояви невярност. Както се казва в един библейски справочник, като поставил съпруга под същите морални задължения като съпругата, Исус извисил ролята и достоинството на жените.
Исус, уважаеми слушатели, отделял време да учи жените. В контраст с преобладаващия възглед на равините, жените да бъдат държани в невежество, Исус ги учил и ги насърчавал да изразяват чувствата си. Той показал, че мястото на жената не е само в кухнята. Известен е случай в Евангелието на Лука, 10 глава. Сестрата на Мария Марта също извлякала полза от неговото поучение, както личи от разумните отговори, които дава на Исус след смъртта на Лазар. Това е записано в Йоан 11 глава.
Исус се интересува от това какво мислят жените. По негово време повечето юдейки смятат, че ключът към щастието е да родят достоен син, който в най-добрия случай ще бъде пророк. Когато една жена възкликва, щастлива е отровата, която те е носила, Исус се възползва от възможността да й посочи нещо по-добро. Отбелязвайки, че духовността е много по-важна, Исус и обръща внимание на възможностите жените да имат по-възвишена от наложената им по онова време позиция.
Исус проявявал загриженост към жените. В библейски времена дъщерите не били ценени толкова, колкото синовете. В Талмуда този възглед е изразен с думите: щастлив е онзи, който има мъжки рожби, и горко на онзи, който има женски рожби. Някои родители гледали на дъщерята като на по-голям товар. Трябвало да й намерят съпруг и да дадат зестра, а нямало да могат да разчитат на нея да се грижи за тях в старостта им.
Исус показва, че животът на едно малко момиче е важен колкото на едно момче, като възкресява дъщерята на Яир. Нещо, което прави и за сина на вдовицата от Найн. След като излекува една жена, която 18 години е била обсебена от демон и поради това е била болна, Исус я нарича дъщеря на Аврам, израз, който почти не се среща в писанията на юдеите, освен отнесен към мъжете. Използвайки този уважителен и мил израз, той не само показва, че гледа на нея като на пълноправен член на обществото, но признава и огромната й вяра.
Една азиатска пословица гласи: да отглеждаш дъщеря е все едно да поливаш градината на съседа. Без да се влияят от подобно мислене, любещите бащи християни се грижат добре за всички свои деца и синове и дъщери. Боещи се от Бога родители полагат усилия всичките им деца да получат добро образование и медицински грижи.
От дневния ред на Исус, когато беше тук на земята, виждаме, че той има доверие на жените. В юдейските съдилища свидетелските показания на жени били приравнявани с тези на робите. Историкът от първи век Йосиф Флавий дава следния съвет. Не приемайте никакви показания от жени поради лекомислието и безразсъдството, характерни за техния пол.
В пълен контраст това, Исус избира жени да свидетелстват за неговото възкресение. Затова може да почерпим сведения от Евангелието на Матей 28 глава. Въпреки, че тези верни жени са очевидки на екзекуцията и погребването на своя господар, на апостолите им било трудно да повярват на думите им. Но като се появява първо пред жени, възкресеният Христос показва, че гледа на тях като на достойни да дадат свидетелство, точно като останалите ученици мъже.
Когато мъжете подражават на Христос, жените се радват на уважението и свободата, която Бог първоначално възнамерявал те да имат. Вместо да подкрепят мъжкия шовинизъм, съпрузите християни се ръководят от библейските принципи, които допринасят за щастието на техните съпруги.
Скъпи приятели, постарахме се с моята колежка Ради да ви представим материали, които защитават достоинството на жената. Разбира се, нашите разсъждения бяха базирани на Библията. Ще се радваме, ако вие споделите вашето мнение, пишете ни, обаждайте ни се, за можем просто да си изясним позициите.
Скъпи приятели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването Семейна закуска и следващата сряда по това време на същата честота. Дочуване и хубав ден от нашия екип!